respecter la parole de Dieu, la parole qui fait chair et l'habitat parmi nous. Nous l'avons contemplé à la gloire de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son nom c'est Jésus qui ôte le péché du monde. Son nom c'est Jésus qui ôte le péché du monde.
Ministre Mokili Kutubo Ezalakate Ataba Sango Kutubande Konabiso Basango Jamona Sango Lumula Sultan and Miss Mabandi Zalakate Soko Yebaki Eketan Okotea Okotoka Mekweko Mungula Mwava Nyoswana Kakapo Batu Mamuna Bakrife Batala Valerie Lamba Mekwana Te Laksabiso de la Nyo Bien aimé La Nyo Celui qui ôte le péché du monde.
Jésus dit, venez à moi avec tous vos fardeaux. Jésus dit, venez à moi avec tous vos soucis. Je vous donnerai du repos, les repos éternels. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus qui ôte le péché du monde. Son nom c'est Jésus qui ôte le péché du monde.
Oh, Kolo, bien aimé, la couille c'est le comoko. Biloko o yandako, ma télévision va mettre banini. Les ayandako, ce qui mon Kolo moni ango et comme les bandes na balabala, c'est que comme il y a boteka. Eza susu ya ndakute Boko mwona bache bapri Oya ndaku eza ya ndaku Eza na bisope bilamba tolataka Eza na bilamba ya kati pe ya libanda pe zani Oh ya uwe, hallelujah
Jesu di venez a moi Avec tout vos fardeaux Jesu di venez a moi Avec tous vos soucis, je vous donnerai du repos, les repos éternels. Je vous donnerai du repos, les repos éternels. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Oh Jésus, chemise ton blouse, et ça est la maille à l'ibanda. Caleçon. Ba slip eze lamba ya kati Yango bien aimé soko moni mutu na nzela alati kaleso to slip ya kati bimi libanda na musika tunaye pri bafwa bose ni kotia pri na mokongo tunaye combien apesa yo pri ya kati libanda libanda oh ya wena ngai haleluya
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
kolo mosusu na zote ya bana monambo l'Éternel la tombe si bango jamais ndaku ya mokonzi kozala na madusu ndaku ya mokonzi bozomu na mbetu nena kati plasa lala omuna douche ne plasa sokola wana se keza sunda kwa mokonzi te oma muta kozala zotambola bozomu na kalesone libanda ino boza musika bomu na numero ya soutien na foule se keza so mwasi ya mutu te
azaya batu nyesu aleluya.
Combien?
Au commencement des temps était la parole de Dieu, la parole qui fait chair et l'habita parmi nous. Nous l'avons contemplé par la gloire de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son nom c'est Jésus qui ôte le péché du monde. Son nom c'est Jésus qui ôte le péché du monde.
Yango na même une église. Son quoi mon église? Bandi mi bakota kaka lo lenge boise ke pasteur na bango toto se na bango. Eza vie ya pasteur na bango eza kande yoan. L'église eza de correction d'instruction.
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son nom c'est Jésus qui ôte le péché du monde. Son nom c'est Jésus qui ôte le péché du monde.
Église Nanzambe, yango eza pikiniki te. Yango wana tolongola misu na makambo ya salite totala biso la nyo. Totala nyo, kotala bakuture ya pamba pamba te. Kuma mankolo. Soko olingi susu koyeba nzembo malamu, la danga bisika nosu nazo kubisa mkolo boyuka.